9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 апрель бейшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы чоң капка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын кезеги түзүлдү.
Помидор Сургутка кетип атабыз. Ушун билбейбиз да, ушун билип атабыз да. 2-3 күндөн бери турабыз, ичкимчитке деп айтат.
Кезекте 70 ашуун жүк ташуучу автоунаалар турат.
Темиров Life медиа тобу жаңы иликтөөсүндө коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулдары тендерлерди утуп баштаганын билдирди. Өкмөт өкүлдөрү муну четке какты.
Быйылкы жылдын жаз айларынан баштап бул компания Жалал Абадта тендерлерди катары менен ута баштайт.
20 жыл мурун эле бир канча заправкалар да бар болчу. Анын эмнеси коррупция?
Орусиянын күчтөрү Мариуполдагы украин аскерлерине куралын таштоо үчүн берген мөөнөт аягына чыкты. Азырынча эки тараптан тең эч кандай билдирүү боло элек. Алдыда соңку бир күн ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Кремль Украинага тынчтык келишиминин өз вариантын бергенин билдирди. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков Орусия Украинага тынчтык келишиминин өз вариантын тапшырганын 20 апрелде билдирди. Украин тарапка биздин документтин долбоору берилди. Анда баары так жана ойлонулуп жазылган. Топ эми алар тарапта жообун күтөбүз, деди ал. Украина өз вариантын 29 мартта Стамбулда өткөн эки тараптын жолугушуусунда берген. Ага ылайык, Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Бирок кепилдик жөнүндө документке Орусиядан сырткары Британия, Кытай, АКШ, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша жана Израиль да кошо кол коюшу керектиги белгиленген. Ошондой эле Крым менен Севастополдун макамдары тууралуу сүйлөшүүлөр алдыдагы 15 жыл ичинде чечилиши керек. Ал эми жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск райондорунун макамы Украин президенти Владимир Зеленский менен Орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда гана талкууланышы шарт. Москванын сунушун алганын Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк дагы ырастады. Ал документ тыкыр иликтенип жатканын кошумчалады. 20 апрелде Москва менен Киев курчоодо калган Мариуполдагы жакын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор түзүүнү макулдашкан. Жергиликтүү бийлик 6000 адамды чыгарып кетүү ниети бар экенин билдирген. Ал канчалык натыйжалуу ишке ашканы азырынча белгисиз. Орус армиясы Украинанын чыгышында соккуларын улантууда. Кыргызстандын Бириккен демократиялык кыймылы оппозициялык уюму иликтөөчү журналист Болот Темировко карата кылмыш ишинин козголушуна, суракка чакырылышына байланыштуу кайрылуу жасады. Кайрылууда Темировко карата жаңы иш козголушун Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин балдарынын тендерлерди утуп баштаганы тууралуу журналисттик иликтөөсүнүн чыгышына байланыштырылган. Мындай аракетти журналисттерге каршы куугунтук катары баалап, бийликке бир катар талаптар коюлган. Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылы иликтөөдөгү бардык фактыларды текшерүүнү баштоону, кылмышка тиешеси барлардын баарын жоопкерчиликке тартууну талап кылды. Мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөөчү журналист Болот Темировко козголгон кылмыш иштери боюнча түшүндүрмө берген. Маалыматка караганда, ал документти жасалмалоо, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча шектелүүдө. Темиров Орусиянын жараны экенин билип туруп, мыйзамды бузуп, жалган документтер менен Кыргызстан жарандыгын алган, паспортун бир нече жолу алмаштырганы жана ошол документ менен бир нече ирет чек арадан өткөнү айтылат. Буга чейин ага банки каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатын көздөбөстөн мыйзамсыз даярдоо деген берене боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Темиров мунун баарын бийликтин басымы катары баалап, журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Согуш башталганы мекенинен тышка качууга аргасыз болгон украиналыктардын саны 5 миллиондон ашты. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар агенттиги 20 апрелде билдирди.
Well, the number of refugees that are fleeing across the borders continues to increase on a daily basis.
Тышка качууга аргасыз болгондордун саны күн сайын өсүп жатат. Эки айдын ичинде Украина калкынын 1/4 бөлүгү, башкача айтканда 12 миллион адам качкынга айланды. Алардын 5 миллиону тышка калса, 7,5 миллиону ички качкынга айланган. Бул согуш миллиондогон адамдын тагдырын бузду, деди агенттиктин маалымат катчысы Шабия Манту. Уюмдун маалыматына ылайык, качкындардын 90% аялдар жана балдар түзөт, анткени Украина бийлиги эркектеги 18-ден 60 жашка чейинки эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Баарынан көп качкындарды Польша кабыл алды. Варшава жалпысынан 3 миллионго жакын украин бозгунун кабыл алды. Румынияга 757 миң адам кирди, ал эми Венгрия 471 миң украиналык качкынды киргизди. Кыргызстан бюджетиндеги 43 миллиард сомдук дал келбестик маселеси жогорку кеңеште талкууланды. 2020 жылдын республикалык бюджетинин аткарылышы боюнча аудиттик текшерүү аябай көп жетишпестикти аныктап чыкканын 20-апрелде жогорку кеңеште эсеп палатасынын аудитору Алимжан Байгазаков билдирди. Анын айтымында сөз жалпысынан 43 миллиард сом жөнүндө болууда.
43 миллиарддын жогоруда айткандай 19.7 миллиардына биз текшерүүдөн отказ берип атабыз мындайча айтканда. Себеби мыйзам туура эмес болуп калган деп. Ал эми калган разделдерден текшергенде 23,5 миллиарддын 4 миллиард 900 гана жанагы фонддордун акчасын ордуна коюу калды. Калгандардын баардыгын ордуна коюшту.
Каржы министринин ордун басары Мелс Аттакуров эсеп палатасы айтып жаткан акча бекитилген бюджеттин алкагында коротулганын мыйзам бузуу болбогонун айтты. Ал эми эсеп палатасы жетишпеген акча боюнча тийиштүү органдарга маалымат берилгенин териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 20-апрелде сотто көрсөтмө берип жатканда дарыгердин жардамына муктаж болду. Ал бул тууралуу өзү айткандан кийин жанындагылардын жардамы менен залдан чыгып 10 мүнөттөн кийин кайтып келди. Мурдагы президент уйкусуздуктан жабыркап жатканын айтты. Акыркы күндөрү 12 килограммга арыктап кеттим, такыр тамак жей албай калдым. Мындан улам буттарымды да шилтегенге алым жок деди. 54 жаштагы Саакашвили былтыр 1 октябрда Грузияга кайтары менен камалган, ал буга чейин сыртынан 6 жылга бир нече айып боюнча кесилген. Учурда ал 2007 жылы өкмөткө каршы митингди күч менен тараткан, мамлекеттин акчасын кымырып алган жана чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айыптар боюнча соттолуп жатат. Мурдагы президент бул айыптардын баардыгын четке кагып келет. Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков Монголиянын борбору Улан Батур шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 20-апрелде грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта финалда ирандык Мехти Сейфуллах Мохсен Нежадини 4-0 эсебинде жеңди. Жоламан Шаршенбеков ушуну менен 3-жолу Азия чемпионатынын финалына чыгып, алгачкы жолу Азия чемпиону наамына ээ болду. Улан Баторда өтүп жаткан чемпионатта 26 жаштагы балбан Үзүр Жусупбеков дагы 20-апрелде коло байгеге ээ болду. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 19-апрелде башталган. Ушуну менен грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын эсебинде 3 алтын, 2 коло байге бар. Биринчи мелдеш күнүндө алтын байгелерди Тынар Шаршенбеков жана Акжол Махмудов алса, коло байге Роман Кимге буйурган.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 20-25 апрель күндөрү Кыргызстан аймагында аба ырайы туруксуз болуп, маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы төмөндөп, кээ бир жерлерде мөндүр жаашы мүмкүн. Айрым облустарда нөшөр жаан жаап, сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 21-апрелде күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустардын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Талас жергесинде 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 19-24, Ысык Көл, Нарын облустарында 14-19 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте маал маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 20-22 градустай жылуу болмокчу. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы чоң капка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу уналардын кезеги түзүлдү. Уналар 3 суткадан бери Казакстан тарапка өтө албай турушат. Ушундай эле көрүнүш Чүйдөгү Ак Тилек постунда да байкалууда. Кыргызстандын чек ара кызматы казак тарап текшерүүлөрдү кечеңдетип жатканын айтышууда. Темага Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Билол Лутфуллаев Ош облусунан Орусиянын Сургут шаарына помидор жүктөп баратат. Бирок Таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде кезек күтүп турганына 2 суткадан ашып калды. Бул күндөр аралыгында унанын муздаткычы дайыма иштеп турганына байланыштуу күйүүчү майга жана тамак ашка кеткен чыгым эселип кетип жатканын айтып жатат.
Помидор Сургутка кетип атабыз, Кудай буюрса. 2 суткадан бери турабыз. Солярка үстүгөп атат, тез-тез өтүп кетсек, постоянно жүрүп турат 24 саат.
Ооба.
Ушун билбейбиз да, ушуну билип атабыз да. 2 суткадан бери турабыз, ич ким ичтике деп айтат.
Бир чакырымга созулган 70-ден ашык жүк ташыган айдоочулардын айтымында мындай көрүнүш 3 күндөн бери болуп жатат. Алар бир суткада болгону 500 метр гана жылганын айтышып, айрымдардын ПЧР тести жарактан чыгып кетип, казак тарап кайра артка кайрып жатканын айтышууда. Ал эми айрымдары болсо жергиликтүү айдоочулардын тартипсиздигине нааразы болуп, коркутуп алдыга өтүп жатканын билдиришти.
Тут вообще местные там без очереди ходят. А мы стоим. За 2 сутки вот 500 метров двинулись. У кого номера 07 регион, они, ну, говорят, без очереди едут.
А вас не пропускают?
Нет, мы по очереди едем. Там другие правила, везде другие, здесь другие, говорят.
Ал эми чоң капка өткөрмө бекетинин башчысы Руслан Камчыбековдун айтымында, казак тарап жүк ташыган унааларды кеч өткөрүп жатат дейт.
Контрольно-пропускной пункт чоң капка автодорожный функционал.
Чоң капка көзөмөл өткөрмө пункту штаттык режимде иштеп жатат. 2022 жылдын 20 апрелиндеги саат 13:00 карата Кыргыз-Казак чек арасынын чоң капка өткөрмө бекетинде автоунаалардын тыгыны байкалууда. Кезекте 70 ашуун жүк ташуучу автоунаалар турат. Мындай тыгын автоунаалардын агымы көп болгондуктан жана казак тарап машиналарды жай кое берип жатканына байланыштуу. Учурда Кыргыз-Казак чек арасында абал туруктуу.
Казакстанга кирүү үчүн кезек күткөн унаалар Кыргызстандын башка аймактарына да катталып жатат. Маселен, бир нече чакырымга созулган автоунаалардын кезеги чүйдөгү ак тилектин жанында соңку апталарда байкалууда. Чек ара кызматынын 20 апрелдеги маалыматы боюнча ак тилек постунда 200 жакын автоунаалар кезекте турат. Ал арада Кыргызстан менен Казакстан товарларынын эркин өтүүсүн камсыздоо боюнча бир катар чараларды көрүүнү макулдашты. Бул чаралар Казакстан менен чек арадагы жүк ташуучу автоунаалардын кезегин азайтышы керек. Кыргызстандын министрлер кабинетинин билдиришкендей, Казакстан электрондук эсеп фактуралар жана Евразия экономикалык биримдигинин башка өлкөлөрүнө товарларын транзити болгон учурда текшерүү жана көзөмөлдөө иш-чараларын жүргүзбөгө макул болду. Кыргыз тарап болсо жүк ташуучу автоунаалардын электрондук документи жок жолго чыгарбоого милдеттенме алды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Темиров Лайф медиа тобу үй бүлөлөр, үй мүлктөгөн тендерлер деген иликтөөсүн жарыялады. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулдары тендерлерге катышып, утуп баштаганы белгиленген. Муну министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов фактыларды бурмалап, элди бийликке каршы тукурган карандай каралоо деп кескин айыптады. Бириккен демократиялык кыймыл Ташиевдин жакындарынын тендерге катышуусунда кызыкчылыктар кагылышы бар деп ага байланыштуу фактыларды текшерүү үчүн башкы прокуратурага кайрылды. Сөз учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улайт.
Темиров Лайф медиа тобунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу, Жалал Абад шаардык кеңешинин экс депутаты Таймурас Ташиевдин Мока Групп компаниясы жакында удаасы менен жергиликтүү үч тендерге атаандашсыз катышып, утуп алганы тууралуу иликтөөсү чыкты. Иликтөөнүн алып баруучусу Тыныстан Асыпбеков Мока Групп компаниясы бензин сатып алуу боюнча тендерлерден утуп чыкканын белгилейт.
Бул компаниянын эси УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев экенин көрсөтөт. Быйылкы жылдын жаз айларынан баштап бул компания Жалал Абадта тендерлерди катары менен ута баштайт. 30 мартта Жаратылыш ресурстар министрлигинин Жалал Абад аймактык башкармалыгынан 200 000 сомго бензин алып келүү боюнча биринчи тендерди Мока Групп утуп алган. 8 апрелде Таймурас Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешинин 50 000 сомго бензин сатып алуу боюнча экинчи тендерди утуп, ушундай эле Жалал Абад мэриясы жарыяланган тендерди Мока Групп жеңүүчүсү деп табылган. Бул 3 конкурсту тең. Мока Групп жалгыз катышуусу болгонун баса белгилеген бар.
Мамлекеттик сатып алуулар портал аркылуу Жалал Абад шаардык мэриясы, шаардык кеңеш жана жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгы жарыялаган бул 3 тендердин жалпы баасы 400 000 сомго барабар. Бул 3 айлык мамлекеттик тендерге эч ким катышпай коюп, Таймурас Ташиевдин жалгыз Мока Групп компаниясы бензиндин литрин 67 сом 50 тыйындан сунуштап утуп чыкканын Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев Facebook баракчасына жазды. Ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аталган тендер боюнча иликтөөнү бийликти элге жек көрсөтүүгө багытталган карандай каралоо катары баалады.
Камчыбек Ташиев бийликке барып пайдаланып ошол бизнести баштаган жери жок да. Анын үй бүлөлүк бизнеси 20 жыл мурун эле бир канча заправкаларда бар болчу. Анын эмнеси коррупция? Жеке менчик бизнес тендерлерге катардагыдай эле катышат. Ошол жерде эле базардын баасы менен сатып атат. Ошол жерде 3 тендер деп өтө катуу жарыялап атат. Карап көрсөң, тендер 100 000 сом, пайдасы ашып кетсе 30 000 сом. Эми ошол 30 000 сом пайда үчүн жаңы бийликке эл аралык аброюна чек келтирилип атат да. Кайсы мыйзамда жазылып турат? Мурунку бизнесин жаап салыш керек деген андай бир да мамлекетте жок. Ошондуктан бул ызычуу бүрбүлөрдү туудуртуп, элди бийликке тукуруп, бийликти жамандаган аракет болуп атат.
Темиров Life медиа тобу өзүнүн иликтөөсүндө тендерлерди жоюп, тартибин жөнөкөйлөштүргөн мамлекеттик сатып алуулар тууралуу жаңы мыйзам эми бийлик ээлерине ээн эркин иштегенге шарт түзөрүн белгилейт. Камчыбек Ташиевдин иниси, парламент депутаты Шайырбек Ташиевдин 19 жаштагы уулу жакында эле жаңы компаниясын каттоодон өткөргөнү да иликтөөдө айтылат.
Мыйзам долбоору 6 апрелде кабыл алынды. 3 күндөн кийин эле Кыдыршаев Элмирбек Шайырбекович аттуу жаран мамлекеттик сатып алуулар сайтында жеке ишкер катары катталган. Идентификациялык номерин карап, Пемилбек Шайырбекович 2002 жылдын 1 ноябрда төрөлгөнүн билебиз. Ал азыр 19 жашта. Биздин тыянак 19 жаштагы ишкер Элмирбек Шайырбекович, Шайырбек Ташиевдин уулу мамлекеттик тендерлерди утуп алууну көздөйт.
Ошол эле кезде оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл Ташиевке байланыштуу иликтөөлөр үчүн журналист Болот Темировго карата катары менен иш козголуп, куугунтук жүрүп жатканына тынсызданган кайрылуусун жарыялады. Оппозициялык кыймылдын өкүлү Клара Соронколова Ташиевдин үй-бүлөсүнүн ишкердик менен алектенип, тендерлерге катышып жатканына башкы прокуратура укуктук жактан баа бериши керек деп эсептейт.
Өзүн эл сыйлап алгандыкты элди алдап атат. УКМКнын төрагасы ошол кызматка келерге чейин бензин бизнеси жүргөн болсо анда ошол бизнестин баарын токтотуш керек. Бул мыйзамдын талабы, мамлекеттик кызматкер жалпысынан моралдык талап менен баласы болобу, агасы болобу, кимиси болбосун ошол бизнестин баарын эл бүлөсү токтотуш керек. Анткени бул жерде мамлекет берип аткан мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланып атат. Өзүнүн жакын адамын жана немеге коюп койду петролиумга деп аны айтып атат. Эл ордуна баласы тендерлердин баарын укуктук баа бергенде бул коррупция.
Буга чейин Темиров Life мунай иштеткен Кыргыз Petroleum Company мамлекеттик ишканасы Region Oil жеке фирмасы аркылуу сыртка мазут сатуудан 37 миллион сом пайда тапкан күңүрт схема тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Бул компанияны Ташиевдин жээни Байгазы Матисаков жетектей турганы иликтөөдө көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев анын дарегине айтылган айыптоолорго маалымат жыйынында жооп берип, коррупциялык схема тууралуу маалыматты четке кагып, бирок ошол эле кезде жээни аталган ишканада жетекчи экенин ырастаган. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Украинага келсек, Орусиянын аскерлери курчоодо калган Мариуполдагы Азовсталь заводун коргогон украин күчтөрүнө багынып берүү үчүн берген убакыт шаршемби күнү аягына чыкты. Бирок эки тараптан тең эч кандай билдирүү же кандайдыр бир чечимдер жарыялана элек. Буга чейин шаардагы украин аскерлеринин командири дүйнө лидерлерине кайрылып, аймактагы жайкын тургундарды жана жоокерлерди үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырган. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Орус күчтөрү курчап турган Мариуполь шаарындагы аянты 6 чарчы чакырымдан көп Азовсталь заводу украин аскерлеринин акыркы бастионуна айланды. Украин армиясы билдиргендей, 20 апрелдин таңында орус аскерлери бул өндүрүштүк жайга чабуул коюуну улантты. Аны улай Орусия заводдогу украин күчтөрүнө жергиликтүү убакыт боюнча 14:00 чейин куралын таштоо талабын койгон. Бирок бул убакыт аяктагандан кийин эки тараптан эч кандай билдирүү болгон жок. Буга чейин украин бийлиги Москванын буга окшош талабын четке каккан эле. Шаршембинин таңында заводту коргоп жаткан айтылган Украинанын 36-чы деңиз аскерлер бригадасынын командири Сергей Валена видео кайрылуу таратып, Украин күчтөрү багынбай турганын ишарат кылган. Ошол учурда дүйнө лидерлерин Мариуполдагы жайкын тургундарды жана аскерлерди 3-чү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырган. Анын сөзүнө караганда, заводто 500 ашуун жарадар жоокер, 100 карапайым тургун, анын ичинде аялдар менен балдар да бар.
Нас, возможно, залишились лишние дни або годы.
Балким биз акыркы күндөрүбүздү же акыркы саатыбызды жашап жатабыз. Душман көптүк кылып жатат. Бир кишиге 10 туура келет. Алардын аба күчтөрү, артиллерия, жөө аскерлери, жабдыктар жана танктар жагынан артыкчылыгы бар. Биз болгону бир объектине Азовсталь заводун гана коргоп жатабыз. Аскердик кызматкерлерден тышкары жайкын тургундар да согушта курман болду. Биз баардык дүйнөлүк лидерлерге жардам сурап кайрылабыз. Бизди 3-чү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүнү өтүнөбүз.
Вывоз нас на территорию третьей державы.
Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук шаршембиде саат 14:00 тарта Мариуполдон аялдарды, балдарды жана улгайган адамдарды чыгарып кетүү боюнча орус тарап менен макулдашуу болгонун айткан. Мариуполдун мэри Вадим Бойченко шаардан 90 автобус менен 6000 кишини эвакуациялоо пландалып жатканын билдирген эле. Азырынча бул коридор ачылганы же канча киши Мариуполдон чыгарылып кеткени белгисиз. 5 марттан бери Мариуполдагы бул сыяктуу макулдашуулар толук ишке ашпай келет. Украинанын түштүк-чыгышындагы Мариуполь шаары марттын башынан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турат. Орусия бул портко толук көзөмөлүн орнотсо, 2014-жылы аннексияланган Крым жарым аралы менен Украинанын чыгышындагы жыкчыл аймактарды кургактык аркылуу байланыштырууга мүмкүнчүлүк алат. Согуш башталганга чейин Мариуполда 400 000 ашуун калк жашаса, азыр алардын 100 000 гана шаарда калганы кабарланууда. Калктын бир бөлүгү шаардан чыгып кеткен. Украин бийлиги Мариуполда миңдеген жайкын тургундардын өмүрү кыйылганын билдирип келет. Соңку күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышында жаңы чабуулдарын баштап, Донецк, Луганск, Харьков облустарындагы шаар кыштактарды мурдагыдан көбүрөөк бутага ала баштады. Украина армиясы акыркы 24 сааттын ичинде Донбасста жалпы 10 чабуулдун мизин кайтарганын билдирди.
Интенсивность вогню.
Орус күчтөрүнүн Харьков, Донбасс жана Днепропетровск аймактарына багытталган аткылоолору кыйла көбөйдү. Алар кадимки үй жайларды өз бутасына айландырышты. Бул согушта орус армиясы өзүн эң жырткыч жана адамгерчиликсиз армия катары дүйнө тарыхына түбөлүккө киргизмей болду.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский шейшембиден кечиндеги билдирүүсүндө. Орусия Украинада жайкын тургундар окко чыкканын күбөлөгөн далилдерди четке кагып, өз күчтөрү аскердик объекттерге гана соккуруп жатканын кайталап келет. Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиге караган түнү 100 аскердик жайга соккурулганын маалымдады.
Ракеталык күчтөр жана артиллерия аркылуу түндө Украинанын аскердик инфраструктурасынын 1053 объектисине соккурулду. Алардын ичинде 31 башкаруу пункту жана күйүүчү май сакталган 6 кампа жок кылынды.
Деп билдирди 20 апрелде Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков. Ал арада бир катар батыш өлкөлөрү орус армиясынын чабуулуна каршы туруу үчүн Украинага артиллериялык курал жөнөтөрүн жарыялашты. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байденден Британия, Канада, Франция, Германия, Румыния, Италия жана Жапониянын лидерлери менен 19 апрелде өткөргөн виртуалдуу жыйындан кийин белгилүү болду. Байден артиллерия Кошмо Штаттар Украинага жөнөтө турган кийинки курал жарак болорун журналисттерге айтты. Британ премьер-министри Борис Джонсон депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согуш артиллериянын кармашына айланарын, Киев мындай куралга муктаж экенин белгиледи. Украин лидери Владимир Зеленский шейшембинин кечиндеги видео кайрылуусунда Киев өнөктөштөрүнүн кампаларында узак жылдан бери колдонулбай турган курал жарактарын алигиче сурап келе жатканын айтып даттанган болчу. Ал арада Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков Орусия Украинага тынчтык келишиминин вариантын тапшырганын билдирди, бирок анын детальдарын ачык айткан жок. Москванын сунушун алганын Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк тарастады. Ал документ тыкыр иликтенип жатканын кошумчалады. Украина өз вариантын 29 мартта Стамбулда өткөн эки тараптын жолугушуусунда берген. Ага ылайык Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Алар кепилдик жөнүндө документке Орусиядан сырткары Улуу Британия, Кытай, АКШ, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша жана Израилда кошо кол коюшу керектигин белгилеген. Ошондой эле Крым менен Севастополдун макандары тууралуу сүйлөшүүлөр алдыдагы 15 жылдын ичинде чечилиши керек. Ал эми Донецк менен Луганск облусундагы жыкчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын макамы Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана Орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда гана талкууланышы шарт экени айтылган. Орусия Украинага 24 февральда кол салган, андан бери Украинадагы согушта миңдеген жакын тургундар жана аскерлер каза тапты. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Украинадан 5 миллиондон ашык киши чет өлкөгө жер которууга аргас болду. Украинага байланыштуу темаларды улантабыз. Орусияда Украинадагы согушка баруудан баш тарткан жоокерлердин аскердик билетине атайын мөөр коюла баштаганы маалым болду. Ал белги кийин жумушка орношкондо же окууга тапшырганда кедергисин тийгизмекчи. Эксперттердин айтымында Украинадагы согушта каза болгон орусиялыктардын саны өскөн сайын майданга баруудан качкандар көбөйө баштады. Элвира Будайчевадан толугураак угалы.
24 февральда орус аскерлери Украинага басып киргенде Еленанын уулу Павлик Амур облусунун Дальневосточный районунда кызмат өтөп жүргөн. Павликтин отряды Украинада 40 күндөй согушкан. Көп өтпөй анын отряды Орусияга кайтып келди, бирок Павлик Украинага кайра баруудан баш тартты деп Елена Севериали сайтына айтып берген. Эгер ал согушка баргысы келбесе, мен аны ал жакка кыйнап жиберип, куралыңды ал да кет деп айтмак белем, дейт Елена. Павлик Украинага согушка баруудан качкандардын бири гана, бирок Орусияда канча адам колуна курал кармап армияга аттануудан баш тарткан тууралуу так маалымат жок. Агора эл аралык укук коргоо уюмунун юристи Павел Чиков Орусиянын кеминде 7 шаарынан келген миңден ашык аскер менен Улуттук гвардиянын жоокерлери Украинага баруудан баш тартканын Telegram каналына жазды. Ал эми Conflict Intelligence Team тобунун негиздөөчүсү Руслан Левиев Настоящее время телеканалы менен болгон маегинде мындай фактылар чындыгында көп болуп жатканын, бул орус армиясынын катарын толуктап Украинанын чыгышындагы чабуулдарын кайра баштоо тоскоол болорун айтты.
Согушка баруудан баш тартуу адреси көрүнүш. Алар Украинадан кайтарылган дээрлик бардык отрядтарда бар. Биздин эсептөөлөр боюнча Украинанын аймагынан кайтып келген жана жаңы жайгаштырууга даярдалып жаткан келишимдик негизде иштеген аскерлерден 20%-дан 40%-ка чейини согушка катышуудан баш тартышкан.
Повторно идти в бой.
Левиевдин айтымында бул аскерлердин көбү дезертирлер эмес, бирок алар буйрукту аткаруудан баш тартканы үчүн жоопко тартылышы мүмкүн. Айыптоо өкүмү үчүн аскердик буйруктун мыйзамдуулугу жана аны аткаруудан баш тартканда армияга олуттуу зыян тартаары жүйө болуп көрсөтүлүшү керек. Айрым укук коргоочулар согушка баруудан баш тарткан орусиялык жоокерлер кыйын кырдаалга кептелиши мүмкүн экенин эскертишет.
В законе везде указано.
Жарандар согушка барбоого жана адамдарды өлтүрбөөгө укуктуу. Ошондой эле ал каалабаса, атайын операцияга да барбай коюуга толук укугу бар. Мындай операцияларга эреже катары атайын даярдыктан өткөн жоокерлер гана жөнөтүлөт.
Деди Агора уюмунун юристи Михаил Беняш. Бирок орусиялык укук коргоочу Максим Гребенюк Украинада согушудан баш тарткан бир катар жоокер кызматтан алынганын Telegram каналына жазды. Ал маалыматында Украинага баруудан качкан жоокердин аскердик билетиндеги мөөрдүн сүрөтүн да жарыялады. Аты жашырылган жоокер 136 мотоаткычтар гвардиялык отрядында кызмат өтөгөн. Мөөрдө чыккынчылыкка калп айтууга жана алдамчылыкка ыктап кетиши мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Анын ылдый жагында кичинекей тамгалар менен ЛНР, ДНР жана Украинадагы атайын аскердик операцияларга катышуудан баш тартты деп жазуу турат. Путин 21 февральда Украинанын чыгышындагы Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган жикчи түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган эле. Ошондой эле Гребенюк аны менен байланышкан орусиялык жоокер Сирияда 7 ай кызмат өтөгөнүн андан кийин реабилитациялык өргүү алууга укугу бар экенин айткан. Бирок эс алуунун ордуна ал Украинага кетүүгө буйрук алганын кошумчалайт. Ал арада түрмөдөгү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын негизги өнөктөшү Леонид Волков Твиттердеги баракчасына алар мөөр басыштыбы, демек бул массалык көрүнүш, бул жакшы деп жазды. Аскердик билеттеги мындай мөөр жоокердин кийинки жумушка орношуусуна же окуу жайга кирүүсүнө тоскоол болушу мүмкүн. Орусиянын армиясы Украинада согуш план боюнча жүрүп жатканын билдирген менен батыштык эксперттер курал жарак менен камсыздоо, байланыш, машыгуу жана аскердик операцияларга тоскоол болгон башка тармактарда таңкыстыктарды аныкташкан. Москва согуш башталгандан бери 1351 аскер кызматкери каза болгонун билдирди. Бирок башка улактар каза болгондордун саны алдаганча көп экенин айтышууда. Ал эми Украина армиясынын эсеби боюнча 18 000 ашуун орус аскери каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер. Алдыда сиздерди эксперттер талдайт берүүсү күтмөкчү. Аны Бакыт Асанов алып барат.
Бишкектин 1 май райондук сотунда 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча сот жараяны жүрүүдө. Айыпталуучулардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар бар. Алар бул иш калыс тергелген жок деген жүйө келтирүүдө. Ал эми прокуратура, укук коргоо органдары болсо Атамбаевдин сот залындагы соңку аракеттерин мыйзамга каршы келет деп эскертти. Соңку учурдагы саясатташкан жараяндын жагдайларын биз бүгүн эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин көрсөтүүбүзгө дал ушул октябрь окуялары боюнча айып тагылган саясатчы Жеңиш Молдакматов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Кубанычбек Кадыров, башкы прокуратуранын жазык жана сот өндүрүшү башкармалыгынын башчысы Азизбек Шүкүрбеков катышууда. Мындан сырткары бир аз убакыттан кийин мурдагы Конституциялык палатанын судьясы, реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы биздин талкуубузга келип кошулмакчы. Ал эми талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Болду, мен алгачкы суроону талкууну Азизбек мырза сизге суроо менен баштагым келип атат. Мына бул жараяндын жүрүшү тууралуу кыскача дагы бир ирет маалымат берип өтсөңүз. Мисалы, айыпталуучулар соттук жүрүштөн мурун тергөөдө бир катар жагдайлар эске алынбай калган, тергөө бир тараптуу жүргөн деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип жатпайбы? Сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы видеодо көрсөтүлгөндөй, 2020 жылдын 5-6 октябрында болгон массалык баш алмандыктар боюнча кылмыш иштери Ички иштер министрлигинин тарабынан тергелип, тергөө аракеттери аяктап, анын жыйынтыгы боюнча 6 жаранга, анын ичинде Атамбаев, Ниязов, Асанов, Молдокматов, Сулданбеков, Сагынбаевдерге карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 264-чү жана 309-чү беренелери боюнча айып угузулган. 2021 жылдын 30 сентябрь күнү Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотуна кылмыш иши жиберилген. Бирок тилекке каршы 6 айдын ичинде, мына тагыраак айтканда 1 октябрдан былтыр 1 октябрдан баштап быйыл 11 апрелге чейин ар кандай шылтоолор менен айыптачулар жана алардын жактоочулардын аракеттерин улам, алар келбей жатып, анан бир нече негизсиз өтүнүчтөр берилип жаткандыктан соттук териштирүү башталбай 11 апрель күнү биринчи соттук процесс, биринчи соттук заседание болду деп эсептейбиз. Себеби мамлекеттик айыптоочулар айыптоо актыларды жарыялап иштин кароо тартиби аныкталган. Ошондуктан тергөө сапатсыз деп мына ар кандай жүйөлөр азыр айтылууда. Бирок тергөөдө кандай далилдер топтолду, алар туурабы, жетиштүүбү, жетишсизби, ага только сот баа берет. Ошондуктан сот, мына эми процесс башталды. Кудай буйруса соттун жүрүшүндө ар бир далилге юридикалык баа берилип, анан кийин уже сот, мен ишенем, сот адилеттүү өкүмдү чыгарат.
Албетте, биз дагы эскерте кетели, бул иш эми сот жүрүп жатат, анын ичиндеги мазмун, маңызы боюнча жагдайларды ошо соттун ыйгарым укугунун алкагында мыйзамга ылайык баа берилсе керек. Бирок мен айыпталуучулардын бири болгон Жеңиш мырзага суроо жолдойюн. Эмне себептен сот өзүнүн юридикалык укуктук баасын бере элек кезде эле сиздер ушу тергөө сапатсыз жүргөн, бир тараптуу жүргөн деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип жатасыздар. Эмненин негизинде?
Эң биринчиден эфирге чакырганыңызга мен ыраазычылык билдирем. Чынында октябрь окуясы боюнча биринчи жолу мен талкууга катышып атам. Мен так кесип айтам, бул октябрь окуясы боюнча бул жөн эле иш эмес. Бул биринчиден тарыхый иш, экинчиден бул кызылдай саясий иш. Саясий иш. Мына жолдош прокурор айтып атат, мен сөзүнө келтирип сиздин сурооңузга жооп берем. Биринчиден октябрь окуясы боюнча МВД тергөөш керек эле. Себеби баягы 20-жыл октябрдагы парламенттик шайлоону жокко чыгарабыз деп чыккан элдин мүдөөсүн аткарып борбордук шайлоо комиссиясы так жазган арызы бар. МВД күнөөлүү деп. Демек октябрда окуяга күнөөлүү болгон МВД тергөөш керек эле. Бул биринчи. Экинчи, бул иш боюнча жолдош прокурор айткандай 6 адам эмес айыпталуучу, 7 адам. Анын ичинде Бабановду эмне айтпай атат билбейм мен. Бабановдун ишин өзүнчө өндүрүшкө алып кетишти. Аны жаап жашырып атышат. Үчүнчүдөн, айыпталуучулар жактоочулардын күнөөсүнөн деп атышат да. 7 ай тергөө болду, 5 айдан бери сот процесс болуп атат. Ооба, ар кандай себептерден үзгүлткө учурап келди. Бирок 7 ай тергөөдө бир дагы жолу суралган жокпуз. Бир дагы жолу тергөөгө келип, далилдер мынандай болуп атат, мынандай иштер болуп атат деп көрсөтүлгөн жок. 5 айлык сотто биз урматтуу жолдош прокурор түрмөдө отурган мен 10 ай. Мени каалайсыңбы, каалабайсыңбы күчкө салып алып келип атышты. Ошондуктан айыптоочуларга, баягы айыпталып аткан бизге күнөөнү койгонуңар туура эмес. Тергөө сапасыз боюнча мына колумда арыз турат. Бул жанагы чыныгы жабыркагандардыкы да, көзү агып, колутуна жабыркап калган жана октябрдагы ок жеген мына ошол адамдар 105 том, 99 атпайсыңарбы, 105 том. 105 томдун ичине арыз менен жазылып кайрылган. Мына биз жабыркаган адамдарбыз, бизге мамлекет жардам бергиле, юридикалык укугубузду коргоп бергиле деп. Бирок алардын арыздары чаң басып жатат. Алардын ордуна бүгүн октябрь окуясы боюнча потерпевший деп коет. Жабырлануучу катары президенттин управдилайн президенти, ФОМС, мэрия, администрация, башка айтканда бийлик өкүлдөрү болуп атат. Анан бул мен ошон үчүн айтып атам, бул туура эмес. Сотко биз жөөлөрдү келтирип атабыз. Урматтуу төрөал кылуучу судья, карап коюңуз, тергөө жүргөн эмес деп. Мыйзам боюнча абдан маанилүү нерсе, мына жолдош прокурор айтып атпайбы, муну соттук териштирүүдөн кийин далилдер менен каралат деп. Андай эмес. Мыйзамда так көрсөтүлгөн, кылмыш жаза кодексинде бар. Тергөө жүрөт, материалдар топтолот, андан кийин сотко келердин алдында прокуратурага жөнөтүлөт. 5 күндүк мөөнөттө прокуратура карайт. Канчалык чынында далилдер топтолду, сотко жиберсе болот, болбойт деп. Ошол жерде Молдокматов деген зам генеральный прокурор колу менен сотко баары жайында деп жиберген. Эми азыр биз айтып атабыз, бул туура эмес. Муну кайра артка жибергиле. Себеби прокуратуранын, МВДнин тергөөсүнүн чала ишинен улам азыркы бийлик жаманаттуу болот.
Азизбек мырза, мына бир топ жүйөлөрдү келтирип атпайбы? Сиздин аргументтериңиз кандай болот? Чындыгында эле ушул сыяктуу жагдайлар эске алынбай калдыбы же ал мыйзамдын алкагында каралган иштерби, жагдайларбы?
Ар бир соттук териштирүү бул эки тараптын мелдеши. Туурабы?
Албетте.
Мамлекеттик айыптоочу күнөөлүү деп жарыялап, айыптоо актысын жарыялап, анан кийин ошол далилдерди сотко көрсөтүш керек. Сотко көрсөтүп, күбөлөргө көрсөтүп, анан ошол жыйынтыгы менен сот бир чечим чыгарат. Ошондой эле жактоочулар жок, биздин айыптоочулар эч кандай күнөөсү жок деп айтышы мүмкүн. Бул ошол мелдешти, ошол.
Бирок ошол учурда мисалы конкреттүү жана айыпталуу айып тагылгандардын бири болгон Өмүрбек Бабановдун иши эмне себептен башка өндүрүшкө алынды деп айтып атпайбы? Алардын сизде маалымат барбы?
Жок, ал боюнча менде азыр маалымат жок. Бирок бизде мына кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык келишим түзүлүүдө. Келишим түзүлүшү мүмкүн. Ар кандай процессуалдык келишим түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан Өмүрбек Бабановдун кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп,
өзүнчө каралат. Демек, Бабанов Өмүрбек Токтогулович тергөө менен баягы келишим түзүү деп түшүнсөк болобу?
Аны биз сотто сотто жарыя алабыз.
Анда мен сизге бир суроо берейинби? Чала тергөө боюнча.
Жок, жок.
Мына бизге мындай болуп атат. Бул уведомленияны бергенде обвинительный акт деп коет. Азыр бир абдан маанилүү да. Сиз жактап атасыз да мамлекетти. Мен суроом. Мынау жерге бергенде айтып атасыңар, Молдокматов Атамбаевди УКМКдан чыгарган деп. Сиз айта аласызбы, Садыр Жапаровду ким чыгарган?
Бул эми
айта албайсыз.
Кылмыш иштин жагдайлары.
Жок, сиз билесиз, бирок айта албайсыз.
Кеңеш берсеңиз.
Ал эми соттук териштирүү учурунда дагы
бул мен айтканым мындай да, Бакыт мырза. Октябрь бул саясий иш дегеним, сиз айта албайсыз. Анткени сиздин шефиңиз бүгүн башкы прокурор чыгарып келген адамдардын катарында болгон. Бул биринчиден. Бул саясий иш дегеним себеби мындай да, октябрь окуясында 14 саясий партия катышкан. 12 партия ошол жерде жүргөн. Анан ичинен терилип келип 6 адам бүгүн айыпталуучу болуп, калгандары апапак болуп калгандагысы бул саясий эмес эмне анда?
Албетте, алардын баарына эми сот өзүнүн укуктук баасын берсе керек. Мен Кубанычбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиз өзүңүз мурда укук коргоо тармагында иштегенсиз, андан кийин сотко дагы катышкансыз, өзүңүздүн башыңыздан өтүпчү, анан акыркы окуялар боюнча албетте тергөөнүн иштерин, мазмунуна мындай көңүл бурбаган учурда дагы сиздин октябрь окуялары боюнча ушул акыркы соттук жүрүштү кандай баалап жатасыз?
Эми акыркы 2005 жылдан бери эле жана болгон революция дейбизби, төңкөрүштөр дейбизби, баары саясий эмеде кетип баратат да. Мен саясий жагын айтайын. Ал жанакы юридикалык жактарын, мисалы үчүн мына тергөө, сот өзүнүн эмесин чечет. Бирок калк айтса калк айтпайт деп мына элдин баары эле билип турат. Тандалма жол менен болуп атат да. Бул тандалма жол менен болбош керек. Эгер октябрь эмесинде ким күнөөлүү болсо ошонун баарын жоопко тартыш керек. Эгер ошо туура эмес иштер болсо аны конечно тергөө тактайт и баарын керек болсо жана туура маселелер көтөрүп атат, тандалып келип сурабай баардыгын чыгарып келиш керек. Мына көп фамилиялар айтылып атат ошол жерде. Эми соттун астында айтып атпайбызбы? Конституциянын соттун алдында баарыбыз баш ийишибиз керек, мыйзам иштешибиз керек деп атат. Ошон үчүн баардык күбөлөрдүн баарын алып келип свидетель катары сурайбы биринчисин, обязательно баарын сураш керек.
Сиз укук коргоо органдарында иштегенсиз да, эмне тоскоол болуп жатышы мүмкүн, же эмне кызыкчылык болушу мүмкүн, эгерде сиз айткандай баарын суроо же саясатташуу аракети болуп атса?
Эми бизде чын айтканда курнамызга көп басым кылып кетип атабыз да, баягы мыйзамга баш ийбегендик кылыпчы. Бул эле бийлик эмес, бүт келген бийликтер, мен бийликке келсем эле бүттү, мен өмүр бою бийликте отурамын, мен айткандай болот, мен айткандай болот деп баягы ушундай бир туура эмес жагына кеткендей болуп атат. Мунун баарын токтотуш керек. Баары мыйзамдын алдында баарыбыз бирдей болушубуз керек. Мисалы үчүн мына октябрь эмеси болуп атканда мына ушундай эле бир көрсөтүмө менен камаа, бул чындай иш керек. Баарыбыз билебиз, Атамбаевдин убагында Салянова ген прокурор болуп турганда башталганда чын айтып коюшубуз керек. Мына ошол уланып келатат. Ушунун баарын биз токтотушубуз керек да. Бул жанакы эптеп эле бирөө кереги жок болсо, бийликке жакпай калса эле ошо бир көрсөтмө менен табак алып туруп эле алып келип туруп камап коюу деген бул туура эмес. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек. Ошон үчүн көбүнчө ушу биздин келген бийлик кандай бийлик болбосун, ушу саясий куугунтук алып эле баягы экономиканы унутуп, азык түлүк маселесин унутуп, чек араны унутуп эле баягы өч алуу менен эле кетип баратабыз да. Бул өч алуу менен биз аягы жакшылык менен бүтпөйт.
Кларайым, сиз октябрь окуялары учурунда активдүү катышкансыз, дал ушул демонстрацияларга катышкансыз, андан кийинки окуяларды жакшы билесиз да. Анан акыркы териштирүүнү кандай баалайсыз? Мисалы президент Садыр Жапаров ушу Алмазбек Атамбаевдин соңку аракеттеринен улам баардыгы ачык болот, эл өзү баа берет, мыйзамдык укуктук негизде баа берилет, чечим чыгат деп айтты да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен өткөндө фейсбуктан көрүп калып өзүм барып катыштым. Анткени прокурор окуп аткан айыптоочу акт ушундай таң калтырды да. Өзүм угуп аткан кулагыма ишенген жокмун. Андан көрө барып көрөйүнчү дедим да, процесске барып катыштым. Эми ага рахмат ачык кылып койгонуна. Анан эми бул жерде өзгөчө мына жеңиш тууралуу, курсан тууралуу жалпы эле ошол жерде айтылатын адамдарга карата айыптоочу актта эч нерсе жок. Булардын тиешеси бар болсо да, ошончолук эле да, ошол жерде катышкан миңдеген адамдар, анын ичинде биз дагы барбыз. Ошолор канчалык тиешелүү болсо 5-6 октябрда, булардын эле ошончолук тиешеси бар. Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Бул булардын жазган акты бир четинен буларга дагы чоң ыраазычылык. Бул октябрь окуяларына берген укуктук баа болуп атат. Жалпысынан бир эле сөз жетишпей атат. Бир эле тыянак жетишпей атат. Бул мамлекеттик төңкөрүш болгон деген эле тыянак жетишпей атат да. Күч менен бийликти басып алышкан, анан мамлекетке моундай зыян келген, анан куралдын баары жоголуп кеткен, анан айтиев музейинен 8 картина жоголгон деп болгон нерсенин баарын булардын мойнуна илип атат. Эми андай болсо 2005, 2010 деле бир атаа буларга күчүп кеткиле, басып болот баягы. Анан бүт эле окшош, баарыныкы бирдей. Баарынын айыбы бирдей да. Эми андай болбойт да. Ал жерде ызылдап айтып атат адвокаттар, ар биринин күнөөсүн далилдешиңер керек да. Ар биринин күнөөсү аракетте. Ошол аракеттердин баарын айыптоочу актка жазышыңар керек да деп атат да. Анан бир эле айыптоо улам окуп атат канча
ошол албетте ал эми ички мазмуну жөнүндө, а бирок ошол эмне тоскоол болуп атат? Мисалы ошо октябрь окуяларынын катышуучусу катары сизди мисалы чакырса барасызбы? Мисалычы
мен бийлик өкүлдөрү мен суракка бардым, күбө катары суракка алышты, сурашты, бирок мен айткан маалыматтын эч нерсеси жок да. Далил дегенди жазыш керек да, күбөнүн көрсөтмөсү бул далил да. Анан бакыт, сиз абдан туура суроо берип атасыз да, кимдин кызыкчылыгы бар деген суроо турат бул жердечи. Кимдин кызыкчылыгы бар? Эми булардын баары жөн эле аткаруучуларды, эми буларды чапкылай бергенде деле андан эч кандай майнап чыкпайт. Кимдин кызыкчылыгы бар? Ушу жеңиштин жөн жерден эле каматып жибергенге, тагдырын талкалаганга ким кызыктар? Курсан Асановго ким кызыктар? Курсан катышкан да жок, кийин өзү айтып жүрдү, уялып атам, түнү менен уктап калыптырмын, силер ак үйдү алып коюпсуңар деп. Катышкан да жок ал жергечи.
Мен Азизбек мырза сизге суроо жолдойм деп жатам. Мына октябрь окуялары боюнча сот процессинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тартып, анан өзүңүз да айтып өттүңүз, тергөөнүн жүрүшүндө укугу бузулгандыгын айтууда, анан прокуратуранын өкүлү катары айтсаңыз, негизинен айыпталуучунун сотко катышуудан баш тартуу укугу барбы, же болбосо жанагыдай узартуу, аны үзгүлтүккө учуратуу аракети болсо кандай чыгыш керек бул кырдаалданчы?
Рахмат, аябай сурооңуз аябай туура. Себеби айыпталуучунун сотко катышуудан баш тартууга укугу жок. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 296 беренеси боюнча талаптарына ылайык биринчи инстанциядагы сотто ишти териштирүү ага келүүдө милдеттүү болгон айыпталуучунун катышуусу менен жүргүзүлөт. Демек айыпталуучу сөзсүз процесске катышыш керек. Кандай катышыш керек? Бул жерде эки форма бар. Азыр мына жаңы кодекстер боюнча аудио видео конференц связь деген бар. Ал дагы бул, бирок видео конференц связь төрт эле жагдай боюнча колдонсо болот. Айыпталуучу ооруп атса,
ооруп атам деп,
жок, ал ооруп атам деп айтып атат. Мына жарым жылдан бери айтып атат. Бирок биз комиссион эксперттерди жөнөтсөк, медиктерди жөнөтсөк, мына бир тастыктап бергиле, кандай бир заключение бергиле десек, ал ошол экспертизадан өткөнгө баш тартып атат. Мен чыкпайм. Мен ошол медиктер, силер жөнөткөн медиктерге мен эч кандай көрүнбөйм деп. Значит, ал эч кандай оорусу, мындай оорусу жок. Биз эсептеп атабыз да.
Башка мен жанагында сурайын деп атам да, мына Кларайым айтып атпайбы, башка ошо катышуучулар дагы көрсөтмө берген, бирок алар эске алынбай калыптыр. Башка саясатчыларды эмне үчүн чакырбай жатат депчи? Эмне себептен мындай кеңири ошол изилденбей калышы мүмкүн? Эгерде ошо азыркы бул жакта коноктордун пикирлерин эске алганда.
Жок, мына кылмыш иште күбөлөрдүн тизмеси бар. Мына айыпталуучу, адвокаттар баардыгы билишет. Ошол тизме боюнча биз сөзсүз баардыгын чакырабыз. Баардыгын сотко камсыз кылып, ошол жерде сот сурак кылат аны. Бирок эрежелери бар да. Мына 11 апрель күнү соттук териштирүү башталгандан кийин мына азыр эми сот айтып атат. Мына бүгүн күбөлөрдү мына күбөлөрдү алып келесиңер. Эртеси күнү мынандай. То есть тартиби эми аныкталып атпайбы? Ошондуктан.
Мен кечирим
сурайм. Азыр мына кээ бирки саясатчылар келет, чакырылат, кээ бирки саясатчылар келбей, чакырылбайт деген ал туура эмес.
Бул туура эле, бул мындай да эми. Жалпылап эле бир эле сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайынчы. Октябрь окуясы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бул саясий иш. Эмнеге? Анткени октябрда Толгон Токой Кыргызстанда мен деген саясатчынын баары катышкан. Ичинен терилип келип ал тогуз кирип атабыз. Жети кишиге айып угулган. Уведомление колуна тапшырылган. Анын ичинде Бабановдук өзүнчө өткөрүлүп кетти. Бул биринчиден. Экинчиден эмне үчүн мына кечээ күнү силердин бир передача чыкты, көрдүм да. Ошол жерден президенттин кеңешчиси Абыкеев айтып атат. 9 октябрда булар кылмыш кылган кылмышкерлер деп. Ал ким ал? Же Абыкеев президенттин кеңешчиси сот болуп калды беле, прокурор болуп калды беле. Андай болсо анда чыкыргыла Руслан Казакбаевди министр болуп отурат. Чыкыргыла анда ошол жерде тиги Мамытхановду, Темирбек Асанбековду, Атамбай чыгып атканда кучактап, Алмаз Шенич, мына мен темкемин деп кыйкырып жүргөн киши. Видеосун бар барды. Терүү мындай тандоо болуп атат да, тандоо. Неугодный деп коет. Жакпайсың, сүйлөйсүң, кайыш айтасың. Өзүңдүн позицияң бар, бийлик менен макул эмессиң. Мына ошолорду эптеп токуп жагыш керек. Эми жолдош прокурордун сөзүнө кайыш катары айтамын. Мындай. 7 ай тергөө жүрдү. Бир да жолу эч ким суралган жок. 5 ай соттук процесс жүрүп атат. 11-де мына айып угузулду. 273 боюнча сиз айтып атпайсызбы? Формасы такталды, күбөлөр келет, анан кийин башкалар чакырылат депчи. Биз айтып атабыз, октябрь окуясы боюнча эки гана тарап болот. Күнөөлүү тарап, жабыркаган тарап. Жабыркаган тарап бул эл. Андан башка эч ким эмес. Бул президенттик аппарат эмес, бул мэрия эмес, бул эл жана көзү куюлуп калган, колу жулунуп кеткен адамдар. Мына ошолорду биз тизмелеп, арызын жазып алып келип атабыз. Айланайын, 105 томдо турат. Мына ушул кишилер алгыла деп прокурордон суранып атабыз, айтып атабыз. Мүмкүн башкы прокурор Курманкул Токторалиевич билбестир. Бул адамдар эми бул аткаруучулар. 100 жолу айтсак да эч нерсе өзгөрбөйт. Шефи кандай десе ошону кагазга жазып айтып берет бизге. Айтып атабыз, мына бул кишилерди сурагыла деп атабыз. Бул саясий болуп калат. Акыры келип тарых бурулуп, анан ушунун негизинде өзгөргө иш козголот деп атабыз.
Куанышбек мырза, сиз айтсаңыз жана айтып атпайбы, тандоо, тандалма сот процесси жүрүп атат депчи. Анан бул жерде кызыкчылык кимде? Мисалы, бийлик тарапта сиз ишенесизби?
Эми биз саясатта жүрөбүз да. Бүт эле мына 2005-те деле, 2010-да деле, 2020-да деле тандалуу болуп атканын көрүп эле билип турбайбызбы?
Конечно.
Муну ачык айтыш керек, чындыкты айтыш керек. Бул жерде бизде бүт эле баары саясатка кирип кетип эле, мен дагы бир жолу айталып коеюн, экономиканы унутуп калдык, чек араны унутуп калдык, азык түлүк маселесин унутуп калдык, инвестор тартуу боюнча унутуп калдык. Буякта өч алуу менен гана келе атабыз да, өч алуу менен келе атып эле ошо аягы, анан аягы ушундай жанагы революциялар менен бүтүп атат да. Дагы бир жолу айталып кетейин, тандалуу жол болбош керек. Бүгүнкү соттун бирден бир жакшы кишиде бир аз өзгөргөнүн мен ачык айтып коеюн, ачык өтүп атат. Бизди соттогондо жабык өткөзгөн, эч кимди киргизген эмес. Мына өткөндө жаңы келген төрага дагы айтты, президент анда айтты жана видео аудио кылып аткан, бул жакшы, бул акыр көтөрүлө турган, бул кийин кайра карала турган иштер да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий куугунтук дегенди, саясий куугунтук, саясий тандоо, сени суралыш керек, бул суралбаш керек дегенден кайтышыбыз керек, адам укуктарын сакташыбыз керек, өч алууну токтошубуз керек. Биз аягы ушундай жүрүп аткан нерсе аягы көрүп атпайбызбы? Үч жол аягы жакшы менен бүтпөйт. Мен ачык айтып коеюн, саясатчы
кечирим сурайм, Жеңиш мырза, ошол жанагы ачыктык жөнүндө кеп болуп калбады. Мына президент баш болуп айтып атпайбы, алар өздөрү дагы сиз сыяктуу эле ушул жолду басып өткөн, өзүнүн жөн терисин менен сезген дегендей да. Анан сиздин көз карашта ошол сабак алынып жатабы?
Жок, сабак жакшы алынбагандай, мен ачык эле айтып коеюн. Единственный жанагы соттор ачык өтүп атканы, бул да бир бүт баары жанагы аудио видео жазылып атканда,
бул
да
бир апрелде да ошондой
бир жакшы жыл шыгар. Жок, бизди соттоп атканда, например, биздин башыбыз өткөндө баары жабык өткөн да. Мына ушу кичине ачыктык болуп атат. Анан бүгүнкү күндө мен факты менен айтып коеюн. Азыркы келген төрага көп жыл сот системасы иштеген. Бул кишинин калыс
жүргүзөрүнө мен ишенем. Эмне үчүн дегенде баягы билесиздер, Бакиевдердин акыркы шайлоосу болгон. Мен факты менен айтайын, жөн сөз кылбайын. Ошо Балыкчыда Бакиевди эки жолу шайлоого баратканда 2009-жылы 23-июлда. Ошондо балыкчылык балдарды мыйзамсыз камаганда именно ушу азыркы Базарбеков Бакиевдердин бийликтин сөзүн укпай туруп, эч ким укпай туруп туруп, ошол жерде балдарды күнөөсү жок деп туруп чыгарып таштаган. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө сот системасында үмүт кылып мындай бир жылыш болобу, бир жакшы чечимдерди чыгабы деп турам да. Эмне үчүн дегенде саясат куугунтук аягы жакшы менен бүтпөйт. Мен дагы жолу кайталап коеюн.
Мен Айзбек мырза дагы бир нерсени тактап алгым келип атат. Мына жабырлануучулар жөнүндө кеп кылып атпайбы? Жабырлануучулар ошол мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, мурдагы президент Жээнбеков, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Опунбаевга каршы арыздар бар, бирок алардыкы тиркелбей калган деген сыяктуу каралбай атат депчи. Канчалык деңгээлде тергөөнүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар болсо, прокуратура аларга чара көрүүгө даярбы?
Сөзсүз ар бир кылмыш иш тергелип бүткөндөн кийин мырза айткандан кийин айткандай кылмыш иш прокуратурага түшөт. Ошол 5 күн ичинде прокурор кылмыш иштин материалдары менен таанышып, окуп чыгып, анан кийин далилдер жетиштүү болсо, айыптоо акты бекитилип, сотко жиберилет. Бирок соттук териштирүүдө ар кандай кемчиликтер аныкталса, ар кандай туура эмес чечимдер аныкталса, сөзсүз жооптуу кызматкерлер жоопкерчиликке тартылат.
Кларайым, сиз айтып атпайсызбы, бул октябрь окуяларына укуктук баа берилген жараян болуп атат депчи. Анан сиздин көз карашыңызда эгерде жанагыдай кемчиликтер кеткен болсо, жалпы ушул 2020-жылдагы окуяларга укуктук баанын берүү процесси ушундай жүрүп аткан болсо, бул эмне кызыкчылык, эмнеден кабар берет? Мисалы, азыркы келген бийлик деле ушул окуяларды,
булар азыркы келген бийлик ошол айыптоочу акт менен өздөрүн өзү тупикке алып барып койду да. Анткени булар төңкөрүш болду. Биз ошо төңкөрүштүн негизинде, төңкөрүштүн арты менен бийликке келдик, биз легитимсизбиз деп жарыялап атат. Анан мен да ошого таң калып атам. Бул прокурорлор буну атайын кылып атабы? Анткени эми ошончолук болгондон кийин айыптоочу акты деле бурмалап бир фальсификация кылып жазып койсо болмок да, андай баа бербей. Бирок анык ошондой баа берилип атат. Ал жердечи. Мына биз укпадыкпы? Баарын эле ачык эле ачык айтып атат бийлик. Ошол жанагы күч менен басып алганда бийлик өзүн өзү четтетип койду. Бийлик мамлекетти башкара албай калды. Агрессивдүү түрдөгү толпа келди дагы ак үйдү басып алды. Укук коргоо органдары качты деп ушундай сөздөр айтылып атат. Ушундай сөздөр айтылып атат. Бул жерде баа берилип атат да. Анан булар өздөрү алып келди дагы моментип анга такап койду да. Эми буну мындан ары дагы талкуу жүргөн болсо да, биз юристтер сөзсүз түрдө ошондой немеге бул эми азыр мындай кылыш керек да, айыптоочу акт азыр жана өкүмдүн негизине жатат. Өкүм чыгат. Болду, өкүм түбөлүп калат. Түбөлүп калат. Ошондо ошол жерде укуктук баа берилет. Эртеби кечпи ушул документ иштеп кетет. Ошондо ошол жерге саясий баа дагы кошулат дагы. Анан ошондо азыркы мына бийликте отургандар ошондо ушунун негизинде ушул эле мына азыркы прокурорлордун зоолоштун айыптоочу актынын негизинде жоопкерчиликке тартылат.
Жеңиш мырза, мен дагы бир нерсени мына жана мурдагы президенттин аракеттери жөнүндө да кеп кылдык да. Анан ушул аракеттер тергөөгө, сот жараянына кайсыбир деңгээлде басым эмеспи? Себеби ошол эле мурдагы президент өз убагында сот жараяны реформасы жүрдү, мен аларга ишенем деп айтып келбеди беле? Сиздин көз карашыңыз кандай? Саясатчы катары бул ишти эске албаганда
туп туура Бак мырза, 2003-жылы Ак Суу окуясы дал ушундай окуя болгон, 2005 болгон, 2010 болгон. Мына Алмашынч Атамбаевдин өзүнүн колу менен дайындаган соттордун бүгүн запкысын өзү жеп атат да. Өзү жеп атат. Анан туура айтып атасыз, учурунда абдан бир комитеттер түзүлүп, соттук реформа жүрүп атат деп мактоолор да болгон, билесиздер да. Мына бүгүн ошонун запкысын жеп атат. Бүгүн өзү темир тордун артында туруп алып, ыйламсырап, кечирим суроп атат. Мени ката кетириптир, мен ушу коомдук баягы НПОлордон жана башкалардан угушум керек эле дегендей маселе.
Бир нерсени айтып коеюн, айтып кетейин. Эгерде мына айыптоочулар жана алардын жактоочулар мына Жеңиш мырза айткандай мүчүлүштү мына тергөөдө ар кандай мүчүлүштөр келтирилди деп айыптары далилденген эмес деп атат эми ар кандай жоолор менен. Вот ар кандай шылтоолор менен соттук териштирүүгө тоскоолдук кылбастан соттук процесске келип өз убагында келип териштирүүгө териштирүүдө катышып ошол өзүнүн дооматтарын толугу менен айтса болот.
Ачык аянтта.
Ачык аянтта. Азыр мына видео сот видеолорду камсыз кылды. Кылынды. Сотто процессти көрсө болот. Видеодон интернеттен көрсө болот. Ар биз ачык айкын соттук териштирүүгө өткөрүүгө биз
прокуратураны ушуларды камсыз кылып мыйзамдын аткарылышын талап кылууга саясий эрки жетеби?
Ооба, жетет, жетет, жетет. Буюрса ачык айкын бул соттук териштирүү болот. Адилеттүү өкүм чыгат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз соңку күндөрдө талкууга түшкөн октябрь окуялары боюнча соттук жүрүш мыйзамдын талабы жана аткарылышы боюнча талкуу кылдык. Биздин талкуубузга реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, башкы прокуратуранын жазык жана сот өндүрүшү боюнча башкармалыгынын башчысы Азизбек Шүкүрбеков, экс депутат саясатчы Кубанычбек Кадыров жана саясатчы ошол октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткандардын бири Жеңиш Молдоахматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.